Campus FM jipprezenta Capriccio, program mużika varjata u temi artistiċi, bit-tħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba l-semmija ta' Campus FM u nistidinkom tipaw miħaj waqdan il-program Capriccio. Illum ser ikonna mużika varjata, l-aktar dik klassika u aktar tard nilqabu kol maħna mistiden speċjali li ikellimna dwar xi tema artistika. Ser niftħu bil-mużika tal-kompożitur Ġermaniż tas-seklu 17 Kaspar Förster, li kien ukoll kantant. Huwa studja u ħadem fil-Polonja xi żmien sama reġa mar jaħdem fil-Ġermanja mal-aristokrazija. Minħabba li żar l-Italja numru ta' drabi u anke studja ma' Giacomo Carissimi, għal xi żmien nistgħu ngħidu li l-mużika tiegħu daħlet dik il-laqta Taljana fil-mużika Ġermaniża. Kaspar Förster kiteb qatt ta' kantati sagri li fihom insibu partijiet diffiċli għall-vuċi tal-baxx, minħabba li aktarx u kien jesegwi dawn il-partijiet ukoll. Ta' Kaspar Förster ser nisimgħu Sonata A7 li ser tiġi segwita minn la Kappella Ducale Musica Ficta imexxija mis-sur Mast Roland Wilson. Thank you. smajna sonata a sette tal-kompożitur Ġermaniż Kaspar Förster, esegwita minn la Kappella Dukale Musica Ficta, imexxija mis-surmast Roland Wilson. Ngħaddu issa għal xogħol ta' Zsoltán Kodály. Fil-mużika ta' dan il-kompożitur insibu taħlita tal-istil klassiku u romantiku, b'ispirazzjoni ta' mużika folkloristika. Il-kompożitur ara fjaq għad dawn l-influenzi flimkien biex joħloq it-timbru uniku tiegħu f'vena moderna. Ta' Zsoltán Kodály ser nisimgħu parti mill-Missa Brevis li instemet għall-ewwel darba fl-1945, xogħol monumentali għal kor, solisti u organi. Minn din il-quddisa ser nisimgħu il-Gloria fejn l-interpretazzjoni hija tal-Brighton Festival Chorus immexxi minn Laszlo Heltay. U l-organist li ser nisimgħu f'dan ir-recording huwa Christopher Bowers Broadband. Smajna l-Gloria mill-missa brevis ta' Joltan Kodaj. Il-Brighton Festival Chorus kien meċi minn Laszlo Helsaj u l-organist kien Christopher Bowers Broadband. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika minn Malta mill-album Twilight Moods tal-formazzjoni Mask li joħodna lura għall-1992 ser nisimgħu I Would Do Anything. Smajna I Would Do Anything mill-album Twilight Moods tal-formazzjoni Mask, dik kienet kompożizzjoni ta' Nicky Falzon. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa ilaqgħana mal-kompożitur Russu Nikolaj Rimski-Korsakov li għex bejn il-1844 u l-1908. Fost ix-xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Rimski-Korsakov nistgħu nsemmu l-poema sinfonika Scheherazade, ispirata mill-ħrejjef tal-Irjieli Arbin. Dan juri wkoll il-mod kif ħafna kompożituri Russi kienu bdew jinteressaw ruhom fil-kultura Iżlamika. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' dan ix-xogħol, The Sea and Sinbad's Ship, li ser jiġi segwit mill-Filarmonia Orchestra of London imexxija mis-sur Mast Enrique Batitz. Mill-poema sinfonika Shahrazad ta' Nikolaj Rimsky-Korsakov smajna l-ewwel moviment The Sea and Sinbad's Ship interpretat mill-Filarmonia Orchestra of London imexxiem sur-mast Enric Batis. Inkomplu bil-mużika tas-sassofonist Amerikan Paul Desmond, forsi l-aktar magħruf għax-xogħol tiegħu ma' Dave Brubeck Quartet fejn ikkompona l-famuża Take 5. Paul Desmond ħadem ukoll ma' diversi gruppi oħra u kellu l-gruppi tiegħu fejn rekordja diversi albums. Huwa rekordja anke mas-sassofonist Jerry Mulligan fejn insibu att ta' improvvizzazzjonijiet bejn dawn iż-żewġ artisti. Ta' Paul Desmond ser nisimgħu Theme from Black Orpheus mill-album Take 10 tal-1963 fejn kien akkumpanjat minn mużiċisti oħra fosthom il-kitarrist Jim Hall. Smajna Theme from Black Orpheus mill-album Take Ten ta' Paul Desmond li ħadna lura għall-1963 din fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Capriccio miegħi Silvio Camilleri u magħna wkoll il-mistieden speċjali fl-istudio għal din il-ġimgħa li huwa Dr. Giuseppe Scembri Bonaci, membru tal-istaff akademiku fil-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti tal-Università ta' Malta u wkoll direttur artistiku ta' Strada Stretta Concept ta' Valletta 18. Giuseppe, grazie li qiegħed magħna darb'oħra.
Grazie li jindersi.
Illum xtaqt li nitkellmu dwar ir-rwol tiegħek bħala d-direttur artistiku ta' Strada Stretta Concept. Xi tgħidilna dwar ir-rwol tiegħek hawnhekk?
L-ewwel ħaġa il-programm Strada Stretta Concept jifforma parti integrali minn Valletta 18 u l-għanijiet huma sabiex ħanajtek nagħtu eżempju ta' kif kultura u attivitajiet artistiċi jistgħu b'xi mod jaffrontaw l-ispazji ferm interessanti u sbieħ intriganti tal-belt. Fostom ovvjament da stretta li għal-qalbi ħafna xil-familja tagħna minn hemm. Allura hemm din link anke emozjonali għalkemm jien qed nipprova mill-aħjar sabiex inħalli l-barra n-nostalġija mhux minħabba li n-nostalġija ħaġa negattiva no mhijiex, iżda qed inħalli dil parti ħanajt jekk għal nies oħra. In lan tiegħi hu bl-għajnuna tal-Valletta 18 bennu anke ta' Jason Mikallef, Jason Mazzini, Melini Farrugia li flimkien qed noħolqu din l-alternat attiva ta' simbiosis bejn arti għolja li jinnemmen fija u l-arti popolari. U b'xi mod stramp u sabiħ fl-opinjoni tiegħi irritna malgamom. Bħala eżempju kellna kunċert barokk bl-organi, parti mill-Festival Internazzjonali ta' Mużika tal-Organi, ġobbar ta' Strada Stretta li ovvjament qatt ma sema naħseb jien mużika ta' Bach u ta' Handel, sorpriża kbira l-ħafna nies li ġew ħanajtek ipnotizzati bil-mużika tanza biha barokk ġewwa Strada Stretta. Kenna wkoll kunċert ukoll ta' challenge kbir ta' Georgi li huwa il-main bass tal-orkestra ta' Malta solo ukoll mużika klassika u fit-triq apertament. Ovvjament mhux biss mużika, kellna u għandna attivitajiet teatrali, attivitajiet ta' entertaining, attivitajiet ta' jazz, attivitajiet ta' kant, attivitajiet ta' poeżiji li għadna sejrin bihom. Anniversarju ta' Rużar Briffa, flimkien mad-Dipartiment tal-Malti wkoll noħolqu din l-attività sabiħa ta' dan il-poeta li kien anke jgħix ġewwa Strada Stretta. L-idea tiegħi hi li għalkemm ħafna mill-artisti moderni ovvjament mhux jaqblu miegħi, jiena nemmen li tesisti arti għolja, arti tal-elit u arti popolari. Issa jiena fl-opinjoni tiegħi forsi ħanet niftaħar xi ftit m'għandix għal xiex niftaħar. Nappartjeni għaż żewġ dinjiet. X'inha l-arti għolja hija parti minni l-mużika klassika, l-opera klassika, l-letteratura klassika. Ma nafx nifridhom fil-fatt. Minnaħa l-oħra l-arti popolari hija wkoll parti minni. L-għana, ġi l-karnival, il-maskera, l-kommedja dell-arti, Dario Fo, da ovvjament parti minni. U b'xi mod qed nipprova dejjem ili għaddej biha ma għall-grazzi tal-bambin din il-ħolma b'xi mod naqqada. Eżempju Milux kont kontent immens li l-idea tiegħi antiki reġgħu rixuxtaw fil-produzzjoni tiegħi tal-Carmen l-opra. Kienet suċċess laqgħat ma stennejtu ġifier laqgħas jien. Kemm il-lat ta' udjenza u kemm il-lat ta' kif il-kantant u l-mużiċisti iċċallenġjaw daw l-idejat li ddaħħalt għalihom ġodda. Fejn użajt ħafna prinċipji tal-Kommedja dell-Arte, prinċipji Merħurdjani, Brechtjani, ovvjament dak huwa affari tiegħi, mhux bil-fors l-udjenza andat ifhem daw, imma ndunajt illi hemm xi tsew. U bqajna leali kemm lejn l-libretto tal-opra u kemm lejn il-mużika ta' biżeġ, iva m'għandniex xi ħaġa li hija biss adaptation ħanajtek bl-addoċċ, anzi ċ-challenge sabiħ u li inti l-Shakespeare, il-Gjoti, il-Biżeġ, il-Beethoven, eċetera, ma sux tmissu, imma ħatoħloq xi ħaġa assolutament moderna, popolari, ġewwa Strada Stretta.
U l-opra ittellet f'postijiet differenti fi Strada Stretta?
Fit-triq mbagħad kellna u hawn nirringrazzja l-Jason Mazzini li tina l-ċans li nużaw l-splendid hemmhekk li qed nużaw ħafna. U dieħol qod anki issa bidu ta' tradizzjoni ġifri ġabdejna naħdmu fuq it-turando għas-sena d-dieħla bl-istess approċċ ftit stramp u anke min jipparteċipa magħna hija l-iktar ħaġa faċli għalija li naċċetta proġetti normali ħanidulhom jekk normali li jiġi bniedem jaqra poeżiji jew jiġi xi ħadd u taqra parti mill-letteratura u tkun ħaġa sabiħa wkoll. Imma dejjem nipprovoka inxewwex xi ftit sabiex il-proġetti jkunu ftit out of the box ħalli jappartienu ma' dik il-karattru storiku u anki modern ta' dik it-triq. Ġifri għandna attivitajt immens sbieħ u kenna. Min irrid jidħol fil-website tagħna strada stretta concept, ibqa' ċert li August jara x'inhu għaddej.
Tajb, Giuseppe, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti dwar l-Strada Stretta Concept, hawnhekk ser naddu għal aktar mużika din id-darba tal-kompożitriċi Amerikana Meredith Monk, imwielda fl-1942. Monk, apparti milli tikkomponi, hija wkoll kantanta, koreografa u direttriċi tal-films u dawn l-influenzi spiss joħorġu fil-mużika tagħha. Ta' Meredith Monk ser nisimgħu Memory Song li ser tiġi segwita mill-pjanist u kantant Anthony DeMare.
Ich vergesse. Ich vergesse mein, forget. Trees. Oh, trees. Birds. Oh, trees. Birds. Coffee. Do you remember? My bird, oh, wadi-o, 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 wadi-o. Champagne.
Oh,
ne, oh 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 ne,
Smajna Memory Song, mużika ta' Meredith Monk, interpretata minn Anthony DeMare. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Inkomplu hawnhekk bix-xogħol Scherzo alla Rus ta' Igor Stravinsky, kompożizzjoni tal-1944. Kif jindika l-isem, diversi temi minn dan l-iskerzo huma miktuba f'vena tipika tal-mużika tradizzjonali Russa. Scherzo alla Rus ta' Igor Stravinsky ser jiġi segwit mis-City of Birmingham Symphony Orchestra imexxija minn Sir Simon Rattle. Smajna Scherzo alla Rus ta' Igor Stravinsky, esegwit mis-City of Birmingham Symphony Orchestra, mexxija minn Sir Simon Rattle. Hawnhekk ser naddu għal silta mix-xena aktar popolari permezz tal-kantawtur Taljan Lucio Dalla. Huwa beda l-karriera tiegħu fis-snin 60 għalkemm kiseb popolarità kbira fis-snin 70. Tnejn mill-akbar suċċessi tiegħu kienu l-kanzunetta Caruso tas-snin 80 u Attenti għal lupo tas-snin 90. Dalla ħadem ma' diversi mużiċisti oħra, fosthom mal-kantawtur Taljan Francesco De Gregori. Ta' Lucio Dalla ser nisimgħu Come Profondo l-Mare, li huwa l-isem ukoll tal-album fejn insibu din il-kanzunetta xogħol tal-1977.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli notipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. E non abbiamo da mangiare, com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso, fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene, poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione, che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Tra tanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. Chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, è come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare.
così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
Smajna Come Profondo l-Mare ta' Lucio Dalla. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lil Dr. Giuseppe Xkembri Bonaċi li kien magħna aktar kmieni u lil Samuel Attart u Carmenu Grek li ħadu ħsieb il-branċ tekniku. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant nixtieqilkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu Kapriċċju, programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit MaltaUniversityBroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.